8. Հետևյալ օրը Յուրանդը խույս չէր տալիս Բիշկոյից, և նրան չէր արգելում ճանապարհին զանազան ծառայություններ մատուցել Դանուսյային, ինչպես պարտավորեցնում էր նրան իր ասպետական կոչումը. Ընդհակառակը, Զբիշկոն թեպետ և շատ վշտացած էր, այնուամենայնիվ նկատեց, որ խստասիրտ պան Սպիխովցին իր նկատմամբ բարեհաճ է, և ասես ափսոսում է, որ ստիպված է եղել այնպիսի անբարենպաստ պատասխան տալ իրեն. Երիտասարդ ազնվականը մի քանի անգամ աշխատեց խոսակցություն սկսել նրա հետ. Կրակովից դուրս գալուց հետո ճանապարհին դա մի առանձին դժվարություն չէր, որովհետև երկուսն էլ ուղեկցում էին իշխանուհուն. Սովորաբար լրակյաց Յուրանդը այժմ բավական սիրով էր զրույցանում, բայց հենց որ Զբիշկոն փորձում էր շոշափել այն պատճառները, որոնք իրեն բաժանում էին Դանուսյայից, Յուրանդի խոսքը հանկարծ ընդհատվում էր և դեմքը մռայլվում. Զբիշկոն մտածեց, թե իշխանուհին ավելի շատ բան կիմանա, և հարմար րոպե գտավ, որպեսզի նրանից որևէ բան լսի. Բայց իշխանուհին էլ շատ բան ասել չկարողացավ.
«Ակներև է, որ այստեղ մի գաղտնիք կա»։ Այդ ինքը Յուրանդն էլ ասաց, և խնդրեց դրա մասին ոչինչ չհարցնել. Ավելի շուտ նա կապված է որևէ երթումով. Բայց դա աստված, ժամանակին ամեն ինչ կպարզվի.
Առանց Դանուս կայի, ես պիտի ապրեմ ինչպես կապած շուն, կամ փոսի մեջ ընկած արջ», պատասխանեց Բիշկոն. «Ոչ ուրախություն կունենամ, ոչ սփոփանք. միայն թախիծը և հառաչանքները կլինեն իմ բաժինը. ավելի լավ կլիներ, ես իշխան Վիտոլդի հետ գնայի տավան, թեկուզ այնտեղ թաթարները սպանեն ինձ. Բայց նախ ես պետք է տեղ հասցնեմ հորեղբորս, իսկ հետո գերմանացիների գլխից պոկեմ խոստացածս փետրապնջերը. Գուցե թե այդ ժամանակ ինձ կսպանեն, դա ավելի լավ կլինի, քան տեսնել, թե ինչպես մի ուրիշն է վերցնում Դանուսյային»։
Իշխանուհին նայեց նրան իր բարի երկնագույն աչքերով և մի որոշ զարմանքով հարցրեց.
«Եվ դու այդ թույլ կտայիր»։
«Ես»։
«Քանի դեռ շունչ կա իմ կրծքում»։
«Այդ լինել չի կարող. գուցե թե միայն երբ ձեռքս չորանա ու տապար բռնել չկարողանա»։
«Այ, տեսնում ես»։
«Դե, բայց ես ինչպես վերցնեմ նրան առանց հոր թույլտվության»։
Սրան իշխանուհին պատասխանեց, ասես ինքն իրեն խոսելով.
«Ողորմած աստված, մի թե այդպիսի բան չի լինում»։
Ապա դարձավ Զվիշկոյին.
«Մի թե ասո կամքը ավելի ուժեղ չէ հոր կամքից»։
«Իսկ ինչ ասաց Յուրանդը»։
«Եթե ասում է, ասո կամքը լինի, նա կստանա Դանուսյային»։
«Նույն բաններ ինձ ասաց»։
Գոչեց Բիշկոն. «Եթե ասում է, աստծո կամքը լինի, դու կստանաս նրան»։
«Դե, տեսնում ես»։
«Ձեր բարեհաճությունը իմ միակ մխիթարությունն է, ողորմած տիրուհի»։
«Իմ բարեհաճությունը դու ունես, իսկ Դանուսկան չի դավաճանի»։
«Դեռ երեկ ես նրան հարցրի, Դանուսկա, դու չես դավաճանի Զբիշկոյին»։ Եվ նա այսպես պատասխանեց. «Զբիշկոյինը կլինեմ, կամ ոչ ոքինը»։ «Նա դեռ խակ պտուղ է, բայց ինչ-որ ասաց կանի. դա շլյախտական արյուն է, ոչ թե ինչ-որ շրջմուլիկ. նրա մայրն էլ այդպես էր»։
«Տա աստված», ասաց Բիշկոն.
«Բայց հիշիր, դու էլ խոստումիդ տերը եղիր, թե չէ տղամարդկանց մեջ կան թեթև սուլիկներ, որոնք հավիտենական սեր են երդվում և իսկույն էլ աչքը գցում ուրիշի վրա, այնպես որ կապով էլ չես կարող պահել նրան»։ «Ճշմարիտ եմ ասում»։
«Թող Հիսուս Քրիստոսը պատժի ինձ»։
Համոզմունքով գոչեց Բիշկոն.
«Դե ուրեմն հիշիր, հենց որ հորեղբորը տեղ հասցրիր, կգաս մեր պալատը. թե որ առիթ եղավ, խթաններ էլ կստանաս, իսկ հետո արդեն տեսնենք աստված ինչ կտա»։ «Մինչ այդ էլ Դանուսկան կմեծանա և աստծո կամքը կզգա, որովհետև հիմա, խոսք չունեմ, նա ջերմ սիրում է քեզ, բայց դեռ ոչ այնպես, ինչպես սիրում են մեծ աղջիկները»։
Գուցե և Յուրանդն էլ այն ժամանակ զիջի,
ինձ թվում է, որ նա կուզենա այդ անել։ Սպիխով էլ կգնաս դու, իսկ հետո հյուրանդի հետ միասին գերմանացիների դեմ կգնաս։ Գուցե կպատահի, որ դու որևէ ծառայություն կմատուցես նրան, և արդեն բոլորովին քո կողմը կթեքես։
Այ, հենց ես էլ այդպես էի մտածում, ողորմած տիրուհի, բայց ձեր բարեհաճությամբ ինձ համար ավելի հեշտ կլինի։ Այս խոսակցությունը շատ սիրտ տվեց Բիշկոյին, բայց հենց առաջին իջևանում ծերունի մածկոն այնքան վատ զգաց իրեն, որ ստիպված էին կանգ առնել ու սպասել, մինչև նա ուշ հավաքի հետագա ուղևորության համար։ Բարեսիրտ իշխանուհի Աննա Դանուտան նրան թողեց բոլոր տեղերն ու սպեղանիները, բայց ինքը պետք է առաջ գնար, և Բոգդանեցի երկու ասպետները ստիպված եղան բաժանվել Մազովյան արքունիքից։ Զբիշկոն նախ իշխանուհու ոտքերն ընկավ, ապա ծունկ չոքեց Դանուսյայի առաջ, կրկին անգամ երթվեց ասպետական հավատարիմ ծառայություն, խոստացավ շուտով գնալ Ցեխանով կամ Վարշավա, իր գիրկն առավ նրան և գետնից բարձրացնելով սկսեց հուզմունքով կրկնել.
«Չմոռանաս ինձ, իմ անուշիկ ծաղիկ, չմոռանաս իմ ոսկե ծկնիկ»։
Դանուսյան գրկեց նրան, ինչպես կրծեր քույրը սիրեցյալ եղբորը կգրկի, և իր քիթը նրա այդին սեղմելով, լաց եղավ սիսեռի պես խոշոր արցունք թափելով ու ասելով.
«Չեմ ուզում ցեխանով գնալ առանց Բիշկոյի, չեմ ուզում ցեխանով գնալ»։
Հյուրանդն էլ տեսավ այդ, բայց չզայրացավ։ Ընդհակառակը, նա ինքն էլ մտերմաբար հրաժեշտ տվեց պատանուն, իսկ երբ արդեն ձի էր հեծել, մի անգամ էլ դառնալով նրան ասաց.
«Աստված քեզ հետ, և սրտիդ մեջ քեն մի պահիր իմ դեմ»։
«Կարող եմ ես քեն ունենալ ձեր դեմ, Դանուսյայի հոր դեմ»,
անկեղծորեն պատասխանեց Բիշկոն, և կռացավ դեպի հյուրանդի ասպանդակները, իսկ նա ամուր սեղմելով նրա ձեռքը, ասաց.
«Աստված քեզ օգնական ամեն բանում, հասկանում ես»։ Եվ գնաց։
Զբիշկոն հասկացավ, թե որքան բարյացակամություն կար նրա այդ վերջին խոսքերում, և վերադառնալով այն սայլակի մոտ, որի վրա մածկոն էր պառկած, ասաց.
«Գիտեք ինչ, նա ինքն էլ կցանկանար, բայց ինչ-որ մի բան խանգարում է նրան. Դուք եղել եք Սպիխովում, սուր միտք ունեք, աշխատեցեք հասկանալ, թե սա ինչ բան է»։
Բայց մածկոն լուրջ էր հիվանդացել։ Առավոտվանից սկսած նրա ջերմությունը երեկոյան դեմ այնքան էր բարձրացել, որ նա սկսեց գիտակցությունը կորցնել։ Զբիշկոյին պատասխանելու փոխարեն զարմանքով նայեց նրան.
«Այս որտեղ են զանգեր խփում»։
Զբիշկոն վախեցավ։ Նրա մտքով նանցավ, որ եթե հիվանդը զանգի ձայն է լսում, նշանակում է մահը մոտենում է նրան, և մտածեց, թե ծերունին կարող է մեռնել առանց կսենձի, առանց խոստովանության, և եթե դժողք էլ չընկնի, ապա երկար դարեր պիտի տառապի քավարանում։ Դրա համար էլ որոշեց նրան առաջ տանել, որպեսզի որքան կարելի է շուտ հասնի որևէ կոստյոլի, որտեղ մածկուն կարող էր վերջին անգամ հաղորդություն ընդունել։ Այդ նպատակով որոշվեց ճանապարհ գնալ ամբողջ գիշերը։ Զբիշկոն նստեց այն նույն խոտ փռած սայլին, որի մեջ պառկած էր ծերունին, և մինչև լուսա բաց խնամում էր նրան։ Երբեմն նրան գինի էր խմեցնում, որ ճանապարհի համար տվել էր նրանց վաճառական ամիլեյը, և ծարավից տանջվող մածկոն ագահորեն խմում էր այն, որը նրան ըստ երևույթին թեթևություն էր բերում։ Երկրորդ կվարտից հետո նա ուշքի եկավ, իսկ երրորդից հետո այնպես խոր քնեց, որ Զբիշկոն երբեմն կռանում էր նրա վրա, որպեսզի համոզվի, թե չի մեռել իր հորեղբայրը։ Եվ հենց միայն այդ մտքից նրան խոր վիշտ էր համակում։ Մինչև կրակովում իրեն բանտարկելը նրա մտքով չէր էլ անցնում, թե այդքան ուժեղ սիրում է Մածկոյին, որը նրա համար և հայր էր, և մայր։ Այժմ նա այդ լավ հասկացավ, և զգաց, որ հորեղբոր մահից հետո ինքը կմնա բոլորովին միայնակ, առանց ազգականների, եթե չհաշվենք այն աբբահորը, որը գրավ էր վերցրել Բոգդանեցը, կմնա առանց բարեկամների, առանց օգնության։ Նրա գլխում միտք էր ծագում, որ Մացկոյի մահվան մեղքը նույնպես կընկնի գերմանացիների վրա, որոնց պատճառով քիչ մնաց ինքը գլխից զրկվեր, որոնց պատճառով զոհվել են իր բոլոր նախնիները, զոհվել է Դանուսիայի մայրը և շատ ու շատ անմեղ մարդիկ, որոնց նա ճանաչում էր կամ որոնց մասին լսել էր ծանոթներից, և նա զարմանք էր կտրում. Արդյոք ամբողջ թագավորության մեջ կա թեկուզ մեկ մարդ, ասում էր նա ինքն իրեն, որին վնասած չլինեն գերմանացիները, որովերի ժառության տենչով չվառվի նրանց դեմ. Նա հիշեց այն գերմանացիներին, որոնց դեմ կռվում էր Վիլնոյի մոտ, և մտածեց, որ նույնիսկ թաթարները այնքան դաժանորեն չեն կռվում, և որ աշխարում հավանորեն գերմանացիներից բացի չկա մի ուրիշ այդպիսի ժողովուրդ. Լուսաբացը ընդհատեց նրա խոհերը, բացվեց պարզ, բայց ցուրտ օր. Մացկոն իրեն ավելի լավ էր զգում, ավելի համաչապ ու հանգիստ էր շնչում. Նա արթնացավ, երբ արդեն արեգակը սկսել էր ուժեղ տաքացնել նրան. Աչքերը բաց արեց ու ասաց.
«Ես ինձ թեթև եմ զգում. Որտեղ ենք հիմա?»
«Մոտենում ենք Օլկուշին. Գիտեք, որտեղ արծաթ են հանում և հանձնում գանձարանը»։
«Այ թե գետնի տակ եղածը մերը լիներ, կարելի կլիներ Բոգդանեցը կառուցել»։
«Երևում է դուք հիմա լավ եք», ծիծաղելով ասաց Պիշկոն։ «Այո, քարե ամրոց կառուցելու էլ կբավականացներ. Բայց մտնենք գյուղ, այնտեղ մեզ օթևան կտան, և դուք էլ կարող եք հաղորդվել. Ամեն ինչ Աստծո ձեռքին է, և լավ կլինի, որ մարդու խիղճը մաքուր լինի»։
«Ես մեղապարտ մարդ եմ, և ուրախությամբ կապաշխարեմ»,
պատասխանեց Մացկոն։
«Գիշերը երաս տեսա, իբր թե սատանաները կոշիկս հանում են ոտքիցս, և իրար հետ գերմաներ են բլբլացնում. Աստված ողորմած է, ես ինձ ավելի լավ եմ զգում»։ «Իսկ դու գոնե մի քիչ քնել ես»։
«Ինչպես կարող էի քնել, եթե ամբողջ գիշերը ձեզ էի հսկում»։
«Դե գոնե հիմա մի քիչ պարկիր. Երբ տեղ հասնենք, ես քեզ կարթնացնեմ»։
«Քնելն էր պակաս ինձ»։
«Իսկ ի՞նչն է խանգարում»։
Զբիշկոն մանկական հայացքով նայեց օրեղբորը։ «Էլ ի՞նչ է կարող է լինել, եթե ոչ սերը»։ «Հառաչանքներից նույնիսկ փորս ծակծկում է»։ «Լավ է, ես ձինստեմ, ավելի թեթև կզգամ ինձ»։ Նա իջավ սայլակից և թռավ ձիու վրա, որը ճարպկորեն մոտ բերեց նրան զավիշայի ընծայած թուրքը։ Երբեմն Մացկոն կողն էր բռնում, բայց ըստ երևույթին ինչ-որ ուրիշ բանի մասին էր մտածում, և ոչ թե իր հիվանդության։ Նա օրորում էր գլուխը, շրթունքները ծպ-ծպացնում, և վերջապես ասաց.
«Զարմանում եմ ես. ուղղակի զարմանք եմ կտրել. Որտեղից է քո մեջ սիրո այդ եռանդը»։ «Ախր, ոչ քո հայրը, ոչ ես, այդպիսին չենք եղել»։
Պատասխանի փոխարեն Զբիշկոն հանկարծ ուղղվեց թամբի վրա, ձեռքերը կողքերին կանթեց, գլուխը վեր բարձրացրեց և ամբողջ ուժով որոտաց. «Լացել եմ ողջ գիշերը, մինչև լուսաբաց. Որտեղ է աղավնյակս, սրտիս սիրելին»։ «Արցունքն էլ չի օգնում անսփոփ վշտիս»։
«Ես քեզ հարազատս, էլ շուտ չեմ տեսնի»։ «Վախ»։
Եվ այդ վախը որոտաց անտառով մեկ, զարկվեց ուղեմերձ կոճղերին ու հեռավոր արձագանք տալով լռեց թփուտների մեջ։ Իսկ Մացկոն նորից գողը բռնեց, որի մեջ խրված էր մնացել գերմանացու նետի կտորը, և խոսեց թեթև տնքոցով.
«Առաջներում մարդիկ ավելի խելոք էին, հասկանում ես»։
Բայց մի րոպե անց նա մտքի մեջ ընկավ, ասես ինչ-որ անցած ժամանակներ հիշելով, և ավելացրեց.
«Ասենք, առաջ էլ լինում էին հիմարներ»։
Մինչ այդ նրանք դուրս եկան անտառից,
որի հետևը տեսան հանքահորերի ծածկերը, իսկ ավելի հեռու Օլկուշի ատամնավոր պարիսպները, որ կառուցել էր Կազիմիր թագավորը, և Կոստյոլի աշտարակները, որ բարձրացրել էր Վլադիսլավ Լոկետոկը։